Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak, 5. dan marta, obilježavaju neke od vijesti. U osnovnim i srednjim školama u Federaciji organizovan polusatni štrajk upozorenja, kojim su zaposleni u obrazovanju ukazali na svoj loš ekonomsko-socijalni položaj.
Mi smo u razredu sa djecom, nastava teče, učenici neće gubiti od nastave.
U Tuzlanskom kantonu počeo generalni štrajk zaposlenih u obrazovanju. Prevoznici u Republici Srpskoj danas u znak protesta zbog visokih cijena naftnih derivata nisu sipali gorivo na benzinskim pumpama u tom entitetu.
Sve ćemo učiniti da ne dođe do bilo kojih blokada, da se pokuša dogovorom, da se pokuša iznaći rješenje, jer nije nam apsolutno stalo da blokiramo privredu, da blokiramo građane Republike Srpske.
Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajina potvrdio da će porez na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini biti povećan ako ne uspiju pregovori o obnavljanju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell rekao da će u slučaju da Srbija organizuje izbore na Kosovu ti izbori biti odbačeni kao nelegalni. Ruski premijer Vladimir Putin proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Rusiji. Opozicija najavljuje proteste, a međunarodni posmatrači saopštili da izbori nisu bili pošteni. Prema posljednjim podacima, u napadu pripadnika Al-Kaide na jednu kasarnu u južnom Jemenu poginulo je 103 vojnika. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U osnovnim i srednjim školama u 8 kantona Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan polusatni štrajk upozorenja. Prema riječima predsjednika sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Dževada Hadžića, glavni razlozi štrajk upozorenja su loš ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u obrazovanju, nepoštivanje kolektivnih ugovora i neusklađivanje plaća s rastom troškova života. U vrijeme polusatnog štrajka učenici su bili u učionicama, ali nije bilo organizirane nastave. U Tuzlanskom kantonu u osnovnim i srednjim školama jutros je počeo generalni štrajk. Nakon što su u protekle 4 godine sva primanja zaposlenih u obrazovanju smanjena za 30-40%, kantonalna vlada je krajem prošle i početkom ove godine ponovo smanjila plaću prosvjetnim radnicima za 2%, a onda utvrdila nacrtu kojem je planirano smanjenje za 6,5% uz ukidanje jubilarnih nagrada i regresa. To je prelilo čašu i najavljen je štrajk koji će trajati dok se ne postigne sporazum s vladom. Oko 100 radnika preduzeća Hidrogradnja okupilo se danas ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu, tražeći izmirenje dugogodišnjih potraživanja. Radnicima Hidrogradnje, kojih je trenutno 930, nije isplaćeno od 10 do 20 plaća. Radnici također traže da federalna vlada, kao većinski vlasnik, na rukovodna mjesta postavi ljude koji mogu i znaju raditi. Ukoliko nas danas niko ne primi, mi ćemo doći i sljedeći ponedjeljak, ali i svaki naredni, dok se ne riješi sudbina radnika, rekao je predsjednik sindikata građevinara Hidrogradnje Recep Tufekčić. Ruski premijer Vladimir Putin pobjedio je u jučerašnjem prvom krugu predsjedničkih izbora. Prema podacima Centralne izborne komisije, nakon obrađenih više od 99% glasačkih listića, Putin je osvojio oko 64% glasova. Drugi je lider komunista Genadij Zjuganov sa oko 17%, a treći biznismen Mihail Prohorov s oko 8% glasova. Nezadovoljna rezultatima izbora, opozicija je za večeras u Moskvi sazvala proteste. Predsjednički izbori u Rusiji bili su nepošteni i u interesu premijera Vladimira Putina, ocijenili su predstavnici međunarodnih promatrača na preskonferenciji u Moskvi. Mediji su davali prednost Putinu i državna sredstva su korištena kako bi Putin osigurao i treći predsjednički mandat. Nije bilo stvarne konkurencije i pobjednik izbora nikada nije bio dvojben, izjavio je Tonino Picula, promatrač OSCE-a. Evropska unija upoznata je sa preliminarnim rezultatima predsjedničkih izbora u Rusiji, izjavila je portparol Maja Kocijančić, ističući da Brisel dijeli zabrinutost međunarodnih promatrača na osnovu izvještaja promatračke misije OSCE-a koja je nadgledala izbore. Generalno dijelimo njihova mišljenja i ohrabrujemo Rusiju da nadoknadi propuste, dodala je Kocijančić. Međunarodni crveni križ i Sirijski crveni polumjesec pomažu evakuaciju stanovnika Babra Amra u Homsu. Sirijska vojska i dalje granatira taj grad koji je pod opsadom od 3. februara. februara. 103 jemenska vojnika poginula su u sukobima sa pripadnicima lokalnog ogranka Al-Kaide, novi je bilans koji su danas saopćile vlasti te zemlje. Blizu kancelarije turskog premijera Tayyipa Erdogana u Ankari jutros je eksplodirala bomba i jedna osoba je lakše ranjena. Bomba je eksplodirala sat prije nego što je u istoj zgradi trebalo da počne zasjedanje turske vlade.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije, slijedi izvještaj i javljanja naših reportera. U 8 kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine održan je polusatni štrajk upozorenja. Sindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Federaciji na ovaj način žele još jednom upozoriti nadležne na loš položaj prosvjetnih radnika. Osim toga, ovo je protest protiv odluka pojedinih kantonalnih vlada da smanje plate u ovom sektoru. Više detalja ima Selma Boračić.
Štrajk upozorenja piše velikim štampanim slovima na ulaznim vratima osnovne škole Isak Samokovlija u Sarajevu. 12 je sati, učenici su u klupama, a nastavnici su napravili polusatnu obustavu rada. Nastavnica ove škole, Nevzeta Doljančić, kaže kako učenici neće trpiti posljedice štrajka.
Mi smo u razredu sa djecom, nastava teče, učenici neće gubiti od nastave. Članovi sindikata koji nemaju časove trenutno, oni su na sastanku i oni analiziraju položaj nastavnika u društvu.
Prosvjetni radnici imaju podršku roditelja, ali i učenika.
U svakom slučaju podržavam prosvjetne radnike jer imaju razlog da se bune kao i svi ostali u ovoj zemlji. Raspust neće početi na vrijeme, tako mislim da će se definitivno odraziti na nas.
Podržavam, svaka traži svoja prava.
Moraju na način koji je najteži i za roditelje i za učenike, ali da bi oni imali od toga nešto.
Pa ne radujem se zato što će biti škola na ljetni raspust, ali se radujem zato što ćemo sada u subotu, pa zato nećemo imati na ljetnom raspustu produženje.
Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture Bosne i Hercegovine Dževad Hadžić ističe 4 razloga za štrajk sindikata.
Loš ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u obrazovanju, znači nepoštivanje kolektivnih ugovora, nesklađivanje plaća u obrazovanju sa rastom životnih troškova, samovoljno donošenje odluka vlada pojedinih kantona na umanjenje plaća našim članovima, destrukcija obrazovnog sistema.
Nastava je u većini škola na području Federacije Bosne i Hercegovine počela prije 15 dana zbog vanrednog stanja kojeg su napravile velike snježne padavine. Po programu rada učenici zaostaju sa gradivom 3 sedmice, a u mnogim školama nastava je organizovana i subotom kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme. U srednjem bosanskom kantonu nastava je počela tek danas nakon početka zimskog raspusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A prosvjetni radnici sa područja Tuzlanskog kantona danas su stupili u generalni štrajk kao odgovor na usvajanje nacrta budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, kojim je planirano ukupno smanjenje plata za 6,5% i ukidanje naknada zaposlenim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Za 6,5% manje su plaće prosvjetnim radnicima u Tuzlanskom kantonu, što je bio dovoljan razlog za pokretanje generalnog štrajka. Osim ovoga, u sindikatima srednjeg i osnovnog obrazovanja navode i brojne druge probleme na području ovog kantona, kao što su niža primanja uposlenima u obrazovanju i kulturi od 10,5% za učitelje, nastavnike i profesore, te do 15% za spremačice, domare i ložače. Tuzlanski kanton jedini je u federaciji koji ne isplaćuje naknadu za topli obrok u iznosu zakonom propisanim i kolektivnim ugovorom. Uposlenici u obrazovanju i kulturi na području Tuzlanskog kantona nalaze se na posljednjim mjestima u federaciji po visini plaća, kaže nam Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona.
Danas je 5. marta, mi još uvijek nismo dobili plaću za januar, obrazovanju nisu podijeljeni topli obroci za januar, da naknade za prijevoz kasne već 4 mjeseca, a imate kod nas zaposlenika koji putuju i preko 100 km dnevno. Imate situaciju da radimo u vrlo teškim uslovima, u vrlo oskudno opremljenim kabinetima i učionicama.
Mirzet Pozderović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja, navodi da su primanja u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona manja za 30% u odnosu na druge kantone u federaciji.
Moramo vidjeti uštede na svim stavkama i moramo krenuti od predsjednika skupštine pa da dođemo do najniže plaće, plaće spremačice, i da onda vidimo koliko to sredstava nedostaje i da vidimo način kako bi to se mogao postići kompromis.
Kantonalna ministrica obrazovanja Nađa Avdibašić-Vukadinović nije dala podršku sindikalcima. Prozvala ih je za nerazumijevanje te rekla da ukoliko nastave sa štrajkom, Tuzlanski kanton će imati reprizu Grčke i Italije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Skupština kantona Sarajevo usvojila je danas nacrt zakona o platama i naknadama policijskih službenika. Sindikat policije je zadovoljen i usvojenim nacrtom zakona, budući da on predviđa da plate policajcima ostanu iste, te mogućnost povećanja primanja. Izvještava Aida Đugum.
Iako je nacrt zakona o platama i naknadama policijskih službenika izazvao burnu raspravu u Skupštini kantona Sarajevo, svi prisutni poslanici glasali su za. Ovim zakonom se stabilizuju plate policijskih službenika i neće biti umanjenja, a moguće i povećanje plata, rekao je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Muhamed Budimlić.
Garantujem isplatu plata po koeficijentima koji su utvrđeni na federalnom nivou, garantujem isplatu naknada po osnovu prekovremenog rada, noćnog rada, po osnovu dana u dane praznika, vikendom i tako dalje, i s ovim zakonom također rješavamo neka od bitnih pitanja koja se pojavljuju pred sudovima kantona Sarajevo po tužbama uposlenika.
Predsjednik upravnog odbora sindikata policije kantona Sarajevo Nedžib Đozo.
Najbitnija stvar ovog zakona jeste što ovim zakonom bilo predviđeno smanjenje plaće. To sindikat ni policajci ne mogu to niti hoće prihvatiti.
Za 8 kategorija policijskih službenika plata će biti viša, a za 2 je nacrtom zakona bilo predviđeno smanjenje plate za 17 konvertibilnih maraka. Međutim, tokom sjednice poslanici su donijeli amandman tako da niti jedna kategorija policijskih službenika neće imati manju platu od dosadašnje. Poslanik Elmedin Konaković.
Zakon i njegovo usaglašavanje sa federalnim zakonom ostavlja policajce i mlađe inspektori sa nešto manjom platom od dosada, što nije ništa ekonomski toliko krupno, međutim bilo bi psihološki loša poruka za njih, jer se nekim drugim činovima i drugim platnim razredima povećava plata. Na kraju niko od policije MUP-a kantona Sarajevo neće biti uskraćen ni za jednu konvertibilnu marku, a zakon će biti svakako usaglašen sa federalnim i u buduće će se plaće isplaćivati po zakonu.
O ovom zakonu vodit će se javna rasprava u trajanju od 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prevoznici u teretnom i drumskom saobraćaju, taksisti i poljoprivrednici u Republici Srpskoj danas bojkotuju kupovinu goriva na benzinskim pumpama u tom entitetu. Na taj način, kažu, izražavaju protest zbog divljanja cijena benzina i dizela, koji trenutno koštaju oko 2,5 marke, a neke najave govore da bi uskoro mogli dostići i 3 konvertibilne marke. Slušamo Milorada Milojevića.
Današnji bojkot kupovine dizela i benzina samo je prvi korak ukoliko vlasti ne odgovore na zahtjeve da se cijena goriva svede na razumni nivo, upozorio je predsjednik udruženja prevoznika u unutrašnjem i međunarodnom transportu Republike Srpske Nikola Grbić.
Sve ćemo učiniti da ne dođe do bilo kojih blokada, da se pokuša dogovorom, da se pokuša iznaći rješenje, jer nije nam apsolutno stalo da blokiramo privredu, da blokiramo građane Republike Srpske, ali vjerujte nam da smo došli do ilice da više dalje ne znamo ni gdje ni kako.
Kamioni, šleperi, autobusi i traktori danas solidarno ne toče gorivo, a organizatori bojkota pozvali su i građane da im se pridruže u tom vidu protesta zbog cijena benzina i dizela. Taksista iz Banja Luke, Zoran Plavšić, taksiranjem se bavi već 35 godina. Cijene goriva u posljeratnom periodu dostigle su svoj vrhunac, tako da jedan taksista u ovdašnjem ekonomskom okruženju može da razmišlja samo o preživljavanju, priča Plavšić.
To je samo vozanje, nema tu, ne mogu naći sebe nikako, ni pokrivati troškove, održavanje vozila, porodica, komunalije, nije to samo to. Mislim, ne znam, jako teško, jako teško.
Bojkot je podržala i Privredna komora Republike Srpske, koja traži od vlasti da se teret poreza na gorivo mora drugačije i ravnopravnije rasporediti. Predstavnik Privredne komore Ranko Babić.
Nijedna proizvodnja ne može bez prevoza putnika i bez prevoza radnika, znači zaposleni, niti može bez prevoza roba, znači kako sirovina, tako i gotovi proizvoda. To znači da direktno utiče na cijenu proizvoda, to nešto što se proizvodi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Prevoznici zahtijevaju da u toku ove sedmice bude organizovan sastanak sa predstavnicima vlade Republike Srpske kako bi se razgovaralo o spuštanju cijena goriva, odnosno iz kojeg razloga je 3 puta od nove godine gorivo poskupilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na haškom suđenju optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću završeno je višednevno svjedočenje bivšeg načelnika glavnog štaba Vojske Republike Srpske Manojla Milovanovića. Nakon što je prošle sedmice u glavnom iskazu tužiteljstvu potvrdio da je Karadžić kao predsjednik imao punu kontrolu nad Vojskom Republike Srpske, optuženi koji se brani sam želio je tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka dati drugačiju ratnu sliku. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Karadžić je pomoću generala VRS-a Milovanovića želio predstaviti ne samo nesposobnost mirovnih snaga UNPROFOR-a u sprječavanju ratnih operacija, već prikazati kako su snage UN-a zapravo bile neprijateljska strana uključena u sukob na strani armije Bosne i Hercegovine. Želeći predstaviti UNPROFOR kao pristranu formaciju, Karadžić je nastojao opravdati kontroliranje humanitarnih konvoja, ali i uzimanja međunarodnih promatrača za taoce od strane VRS-a. Karadžić je također želio osporiti optužbe za višegodišnje teroriziranje sarajevskog stanovništva konstantnim napadima s rezultatom od preko 14.000 ubijenih. Prilikom unakrsnog ispitivanja Milovanovića, Karadžić je poricao sistematsko silovanje žena nesrpske nacionalnosti te se odricao svojih zapaljivih govora, želeći ih prikazati kao dio političke borbe, a ne govore mržnje. Kao sljedeći svjedok tužiteljstva, iskaz će dati viši inspektor australske policije Dean Manning, koji je od 1998. do 2002. godine predvodio tim istražitelja masovnih pogubljenja nakon zauzimanja Srebrenice od strane VRS-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15 sati i 16 minuta slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. U osnovnim i srednjim školama u Federaciji organizovan polusatni štrajk upozorenja kojim su zaposleni u obrazovanju ukazali na svoj loš ekonomsko-socijalni položaj. U Tuzlanskom kantonu počeo generalni štrajk zaposlenih u obrazovanju. Prevoznici u Republici Srpskoj danas u znak protesta zbog visokih cijena naftnih derivata nisu sipali gorivo na benzinskim pumpama u tom entitetu. Prema posljednjim podacima u napadu pripadnika Al-Kaide na jednu kasarnu u Južnom Jemenu poginula 103 vojnika, dok ih je 55 zarobljeno. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. U drugoj polovini dana na oblačenje mjestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na jugu zemlje do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Aktuelni premijer Rusije Vladimir Putin ubjedljivo je pobijedio na predsjedničkim izborima. Prema preliminarnim rezultatima osvojio je skoro 64% glasova. Novost su bile samo suze radosnice budućeg ruskog predsjednika. U redakciji u Pragu priredila Sabina Čabaravdić.
Putin je već sinoć oko 23 sata proglasio izbornu pobjedu na trgu Manjež u centru Moskve, gdje ga je oduševljeno pozdravilo više od 100.000 pristalica. Pobjedili smo u poštenoj i fair borbi. Međutim, ovo nisu bili samo izbori za predsjednika Rusije. Bio je to veoma važan test za sve nas, za cijel naš narod. U vrijeme nastupa na mitingu njegovih pristalica kamere su snimale Putina u krupnom planu i na njegovom su se licu vidjele suze. Neprikosnoveni vladar Rusije poslije je izjavio da je zasuzio zbog vjetra. Ruski su mediji, međutim, ustvrdili da se novi predsjednik, koji će na dužnost zvanično stupiti 7. maja, ipak raznježio. Predsjedničke izbore u Rusiji juče je nadgledalo 700 stranih posmatrača, među kojima je oko 200 stalnih i privremenih iz OSCE-a. Oni su ustvrdili da izbori nisu bili pošteni i da su provedeni u korist premijera Vladimira Putina. Putin je, zaključuju strani promatrači, bio u očiglednoj prednosti nad svojim rivalima u medijima, a državni resursi korišteni su na regionalnom nivou kako bi se podržala njegova kandidatura za treći predsjednički mandat. Tonino Picula, jedan od članova posmatračke misije OSCE-a. Nije bilo stvarne konkurencije, a zloupotreba državnih resursa osigurala je da konačni pobjednik ni u jednom trenutku ne bude doveden u pitanje. Prema našim procjenama, ovi izbori nisu bili pošteni. Posmatrači Međuparlamentarne skupštine zajednice nezavisnih država nisu zabilježili ni jedno veće narušavanje izbornog procesa. Njihova ocjena glasi kako je glasanje odgovaralo međunarodnim standardima.
Vraćamo se domaćim temama. Srpska demokratska stranka učestvovaće na najavljenom sastanku 6 lidera političkih stranaka koji je za petak najavljen u Banja Luci. Najavio je ovo danas funkcioner ove partije Ognjen Tadić, ali ocijenio da ovi vaninstitucionalni sastanci nisu način rješavanja problema u Bosni i Hercegovini, javlja Erdoğan Katana.
Na narednom sastanku lidera šest političkih partija koji će se održati u Banja Luci učestvovat će i predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Međutim, prema riječima potpredsjednika SDS-a Ognjena Tadića, ova stranka ne zagovara ovakav način rješavanja problema u Bosni i Hercegovini, jer smatra da njegova van institucionalna karakteristika pomaže samo onima koji nisu za provjeravanje efikasnosti i sposobnosti svojih kadrova.
Umjesto ovih političkih stranaka koji liče na partiokratiju, treba uvesti one normalne demokratske principe, a to je da su ljudi koji su izabrani za vršenje određene funkcije rade svoj posao, što za njega na kraju krajeva i plaćeni. Mi ne zagovaramo takvu vrstu političkog rada, mi zagovaramo politički rad, da političke stranke samostalno djeluju u skladu sa demokratskim principima, pravilima i procedurama, da snose odgovornost za rad svojih kadrova i da shodno tome obezbijede podršku građana ukoliko su radile u skladu sa svojim predizbornim obećanjima.
Tadić je također najavio da će SDS sutra u Sarajevu uputiti protest predstavnicima monitoring tima Saveta Europe zbog njihovog izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini.
Smatramo da je više nego drsko bilo ponašanje članica monitoring tima koje su u svom izvještaju recimo napisale da je Dejtonski mirovni sporazum luđačka košulja, pa su potom provjeravale krvnu sliku i nacionalnu pripadnost birača koji su glasali za potpredsjednika Republike Emila Lajkea i slično.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Udruženje građana Tender analiziralo je izvještaj Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine o zaključenim ugovorima po provedenim nabavkama roba, usluga i radova u 2010. godini, koji je Vijeće ministara usvojilo krajem prošlog mjeseca. Podaci do kojih je Tender došao svjedoče da se oblast javnih nabavki potpuno otela kontroli nadležnih institucija, što rezultira stalnim rastom korupcije. Pripremila Maja Bjelajac.
U tenderu smatraju da je zbog nedostavljanja izvještaja ukupna vrijednost zaključenih ugovora u 2010. od 3,5 milijarde maraka veća za 163% u odnosu na 2009. godinu. Ipak, najšokantnija informacija do koje je tender došao, prema riječima njihove portparolke Bojane Bogdanović, tiče se porasta broja načina zaključivanja ugovora metodom koja otvara najveći prostor za korupciju.
Najdrastičniji primjer povećanja je taj da su pregovarački postupci sa 78 miliona konvertibilnih maraka u 2008. godini porasli do čak 1,5 milijardi u 2010. ili za nevjerovatnih 1817,60%.
U 2010. godini 15 najvećih potpisanih ugovora posljedica su pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja. Tako su Putevi Republike Srpske i Niskogradnja DOO sklopili ugovor od preko 400 miliona maraka tom metodom. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine DD Sarajevo sklopila je pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja nekoliko ugovora u vrijednosti od oko 340 miliona maraka. Vrlo ilustrativan je podatak da su u istoj godini izrečene dvije novčane kazne zbog nezakonitog ponašanja ugovornih organa, jedna od 1000 i jedna od 500 maraka. Za ovakvo stanje u oblasti javnih nabavki u tenderu prozivaju Državnu agenciju za javne nabavke, Kancelariju za žalbe i Sud Bosne i Hercegovine. Stanje se djelimično može popraviti, smatraju u tom udruženju građana, ugrađivanjem antikoruptivnih amandmana u novi zakon o javnim nabavkama za koje tender lobira u državnom parlamentu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu su danas predstavljeni rezultati projekta pod nazivom Grad Sarajevo – sigurna zajednica. Cilj ovog projekta bio je utvrditi koliko se žene osjećaju sigurnim u pojedinim dijelovima glavnog grada Bosne i Hercegovine, te zašto pojedine lokacije u gradu izazivaju osjećaj straha kod žena. Projekat je uradila nevladina organizacija Fondacija lokalne demokratije u suradnji sa opštinom Novi Grad. Dijelovi izvještaja prenosi Ivan Katavić.
Istraživanje koje je uradila nevladina organizacija Fondacija lokalne demokratije na području Sarajevske općine Novi Grad pokazalo je da se žene i djevojke na ovom području osjećaju nesigurno i da žive u strahu. Identificirane su lokacije gdje se najčešće događaju kaznena djela nasilja nad ženama, koje će uskoro biti posebno obilježena kao takva. Rada Lukić, pomoćnica načelnika općine Novi Grad.
Postoje područje i lokaliteti na našoj općini koje su više i koje su manje sigurna za žene konkretno, da su to Dobrinja, Alipašno polje, Švrakino selo, da se žene daleko sigurnije osjećaju na lokalitetu Otoke.
Riječ je o prvom istraživanju nasilja nad ženama sa aspekta urbanističkog dijela neke lokalne zajednice. Istraživanje se pokazalo dosta uspješnim, ističe Selma Begić, projekt menadžerica Fondacije lokalne demokratije.
Ne mogu reći da je kritično alarmantna, ali da je dobro, u svakom slučaju nije. Dakle, oni su same prepoznali i zaista pokazali, to su mjesta u sred Sarajeva, u opštini gdje oni svakodnevno treba da prođu na put od trolejbusa do svoje kuće i gdje su potpuno neuslovni objekti kroz koje treba da prođu.
Istraživanje će pomoći i policiji u budućim aktivnostima koje će biti usmjerene na poboljšanju sigurnosne situacije u gradu. Irfan Nefić, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo.
Drago mi je dakle da je i ovaj okrugli sto dokaz da i druge institucije u gradu treba da brinu i da daju svoj doprinos u kreiranju ove sigurnosne situacije.
Iz Fondacije lokalne demokratije pozivaju i druge sarajevske općine da urade slično istraživanje kako bi život žena i drugih građana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine bio sigurniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
U pokušaju da sublimira sve događaje i emocije koje su ga okruživali i ispunjavale 90. godina prošlog vijeka, Zijah Sokolović napravio je monodramu Kabarej s Kabarej. Život malog čovjeka sa svim frustracijama i ponekom radošću u kabaretskoj formi u predstavi koja traje 2,5 sata prikazan je skoro 2000 puta. Zijah Sokolović živi i radi u Beču gdje je stekao počasno državljanstvo, ali je čest gost ili povratnik na Balkan. Na pitanje Sabine Čabarabdić šta ga najviše smeta, ta šta najviše raduje u susretu s Balkancima, Zijah Sokolović odgovara.
Veseli me ta jedna vrsta načina na koji oni posmatraju svijet iz tog, ako mogu reći, nereda. Ja? I taj moj osjećaj da ja neki određeni red koji sam već integrisuo, asimilirao u sebe, pokušam da prebacim na njih, a i dalje da budem kreativan. Ono što mi se čini kod njih nesporazuma, to je da imaju da nered koji ne mogu da pretvore u lični red koji bi mogli da onda eksponiraju kroz zanimanje. Uvijek padnu na tom trenutku da taj njihov nered ipak prevlada određeni red koji im se donosi sa strane. Ono što mi smeta u tom Balkanu, ako ga možemo tako nazvati, što su oni odlučili da vrijeme u kojem živimo organizuju prema samom sebi, tako da puno vremena troše na stvari koje su na čekanju, na stand-by-u, jel? Ne kreću se nigdje, a vrijeme prolazi. Znači, ako je proba u 10, onda je u 10. Jel? E, oni već se nerviraju što je u 10, šta mora biti u pola 11, mislim, pa onda popijemo kafu, bude dan, mislim, iliko da mora biti danas. Znači, često me zovu da radim neke filmove, red, pa kažu, eto, počinjemo 15. januara, recimo, onda ja vam kažem, ok, on kaže, nije 15, znači, 17, aj 19, onaj ne može, 21. ćemo, aj 22. eto, ujutru. I onda misle da su kreativni u svemu tome. I onda iz svog ugla misle da su Austrijanci, gdje ja, recimo, živim, da su hladni, da su suhi, da su ograničeni, da nisu kreativni, da nisu kao oni i tako dalje. Jer često mi kažu, o pa šta, živiš u Austriji, to tako sve sređeno, a oni nisu prvaci svijeta ni u čemu i tako dalje. A ja kažem, ali ljudi s kojima se nije ni palo na pamet nikad da budu prvaci svijeta. Oni imaju prvaci svijeta neki svoj život, kao što je moje kabare s kabarej, jel? Imaju neki svoj svijet i ne bave se toliko stvarima da li će biti najbolji na svijetu ili da će njihova zemlja biti najbolja na svijetu ili da će njihovi rukometaši. Oni se ponekad radi o tome, ali imaju ličnu tu radost. Šta će da jedu, šta će da piju, šta će da čitaju, koje filmove da gledaju, na koju izložbi da odu. Imaju drugačiju organizaciju života, jel? A mi smo još u toj nekoj, kako kažem, globalno nacionalističkoj ekspanziji, da mi svi uspijemo, da svi nešto postignemo. Ali čovjek mora da zna da ima svoj život. I ne možeš ti svoj lični život da prepustiš određenim strankama, nacijama, religijama ili partijama da bi uspio.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti Ješefa Hođića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U osnovnim i srednjim školama u 8 kantona Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan polusatni štrajk upozorenja. Glavni razlog, loš ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u obrazovanju. U Tuzlanskom kantonu počeo je generalni štrajk koji će trajati dok se ne postigne sporazum s vladom. Oko 100 radnika preduzeća Hidrogradnja okupilo se ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu tražeći izmirenje dugogodišnjih potraživanja. Radnicima Hidrogradnje nije isplaćeno od 10 do 20 plaća. Ruski premijer Vladimir Putin pobjedio je u jučerašnjem prvom krugu predsjedničkih izbora. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, Putin je osvojio oko 64% glasova. Nezadovoljan rezultatima izbora, opozicija je za večeras u Moskvi sazvala proteste. Predsjednički izbori u Rusiji bili su nepošteni i u interesu premijera Vladimira Putina, ocijenili su predstavnici međunarodnih promatrača na preskonferenciji u Moskvi. Međunarodni crveni križ i sirijski crveni polumjesec pomažu evakuaciju stanovnika Babra Amra u Homsu. Sirijska vojska i dalje granitira taj grad koji je pod opsadom od 3. februara. Sutra će u Bosni biti sunčano uz umjerenu na oblaku, a u Hercegovini više sunčanog vremena bit će prije podne. U drugoj polovini dana na oblačenje i mjestimišno malo kiše. Jutarnja temperatura od -4 do -1, na jugu od 3 do 8, a najviša dnevna od 6 do 11, na jugu zemlje do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija možete naći na našoj internet.